balay o golf course, kalit nga mi butbo. Panginabuhi ang naguba sa kapulan na pahawa. Naluwang sa humay ang among gisaupan, kung dili plantasyon sa saging ugway katapusan linya sa pinyahan. Panginabuhi ang naguba sa kapuy-an na pahawa. Yutang dugay ng gipangayo samot na monopolyo sa mga agalon, ug negosyante indag ko. Gihimong plantasyon, gihimong kabalayan, ug kasuruyan sa mga langyaw ug adunahan. Kini ang hayaguman sa mag-uuma sa Karka programa, Land Use o Crop Conversion ang giluso, yuta dahil na kagamitan o dili na alam sa pag-uuma. Naguba ang panginabuhian sa mayorya sa katawhan. Dunay mapuy-an sa pagkaon, duna pa'y kasiguruhan ang atong katilingban. Bungkago ng monopolyo sa yuta ug igahin ang gamit niini, alang sa pagtanong sa pagkaon kagutong mawagtang katauhan. Mabuhi nga malambuon.